Bon, ne hakilina ta fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye, que ni nin bɛ kɛ a ko yɛrɛ kuncɛli ye pour que a ko ka kɛ hɛrɛ ni baden na yuruguyurugu ka kɛlɛ a ɲɛma Mali la, o ye ɲɛtaga ye. Mais mun bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna, ne yɛrɛ ye mun fɔ commentaire la réseau kan, ni ministre yɛrɛ ye kuma la da la kuma k'a ko la, c'est que nin ye mécanisme kura wɛrɛ de faralen mun bɛna fara contrôle tɔw kan. An bɛ fɛnw fara fara ɲɔgɔn kan, an tɛ bilan tiré ka bɔ an ye fɛn kɔrɔlen minnu kɛ mun y'a to an ma se ka résultat ɲɛnama sɔrɔ yuruguyurugu kɛlɛli la. Alpha tile la an ye mécanisme bila en place, ATT tile la mécanisme bila en place, hali IBK yɛrɛ kun ko k'a bɛna mécanisme bila en place. An ye mun de kɛ, an ye résultat jumɛn sɔrɔ? Maintenant mun ye nin mécanisme kura min bila en place, mun y'a ani kɔ kelen bɔ ɲɔgɔn ma? C'est que malien den kɛra togo togo, à partir du moment n'i ye yuruguyurugu suye u y'a ye ko mɔgɔ bɛ ka wari sɔrɔ mun tɛ a ka baara wari ye, c'est que comme on dit dénonciation avec une structure qui va être mise en place où il y a spécificité c'est que structure n'a pas mis trop c'est que vous pouvez jusqu'à une action judiciaire on met ça à mon faux au cours de ça. C'est que nous n'avons que évolution ni mon bateau ambe rugurugu kele anema. Mais quand j'ai ma force c'est encore ouais qu'on y mécanisme de la en place ministère à fond. Qu'au passé qu'au yo moi mon de ya ta. Il est seven ota qu'au cas faut qu'au yo moi état bega ni fin bla en place ouais jamana ouga. On m'a dit tu es jamana monu ni jamana l'avant monu ma bla folo. Nous on a al na on commence bla en place. On a donc à faut qu'au fin de banse en accro. An k'o lajɛ, est-ce que u ka ɲi wa, est-ce que u ma ɲi wa, mun y'a to an ma se ka jaabi ɲɛnama sɔrɔ an ye laɲini min kɛ u sigili la? O de ye ne ka question ye fɔlɔ. Maintenant ni o b'a to an sera k'o bilan kɛ ka ɲa, ni o b'a to an bɛ se ka évoluer ko nin ko kura in bɛ se ka innovation kɛ pour que dɔ ka bɔ yuruguyurugu la, sinon yuruguyurugu a barika ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ.
Latigɛ cogo ni e yɛrɛ ko ko mécanisme Alpha tile ni ayiwa ATT olu bɛɛ bureau du Végal u y'o sigi, olu fana tun ye latigɛ cogo ye min bɛ se ka yuruguyurugu kɛlɛ. Nga a yuruguru fanba o bɛ Mali foroba baarakɛ yɔrɔw de la. Ayiwa a fɔra ko jamakulu kura min na n'o ye commission min na sigi, olu bɛna sɛgɛsɛgɛliw kɛ maa minnu bɛ taa. N'i kɛra ministre ye yanni i ka baara daminɛ a bɛ fɔ nafolo min b'i bolo. Ayiwa tuma kelen kelenninw la fana u bɛ mafilɛli kɛ k'a lajɛ n'i ka sɔrɔta ani i ka nafolo u bɛ bɛn i ka baara hukumu kɔnɔna na. O bɛ se ka waleya Mali kɔnɔ bi bi na wa?
Ne yɛrɛ y'o question de pose i ka kuma la tɔ sɔndi la ko don. Kan u ye nin kuma in bɔ k'a fɔ ne ko mɛ yani an ka se nin yɔrɔ ma fɔlɔ an k'a bila en place mɔgɔ minnu bɛ sigi ka kɛ ministre ye, hali président de la république, hali directeur putrubaw normalement n'u bɛ bila en place u bɛɛ kan ka bira commission ou bien juridiction dɔ la mun b'a a la sɛbɛntiya k'a fɔ ko nin de i ka richesse ye o moment k'i b'i ka baara daminɛ wagati min na. O bɛ baara tɔ nɔgɔya ni mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko n'i bɛ yuruguyurugu la ou bien i b'a la ka enregistrement illicite kɛ o. E ni mɔgɔw tɛ e ka patrimoine niveau dɔn. E hali n'i ye yuruguyurugu kɛ mɔgɔw bɛ se k'i dénoncer tɔ. O mɔgɔ bɛ mɔgɔ dénoncer par rapport à ce qui a un patrimoine qui existe et que les gens connaissent. Maintenant nin kuma in an bɛ mun fɔ nin ka kɛ ko daminɛ ye a kana kɛ ko parce que k'an ye fura bɔ woro kuma dɔrɔn a ka kɛ ko daminɛ dɔrɔn ye.